Šodien mēs pārkāpjam to slieksni, kuru ilgi esam vēlējušies sniegt, un šodien mēs esam sasnieguši ilgi gaidīto mērķi. Mēs esam Eiropā.
Ar šādiem vārdiem pirms 10 gadiem Latvijas iedzīvotājs ar iestāšanos Eiropas Savienībā sveica toreizējais premjers Indūs Emsis. Savā uzrunā valdības vadītājs uzsvēra, ka Latvijas pievienošanās ir ne tikai sasniegums, bet arī jauna ceļa sākums, un šajā ceļā Latviju sagaida gan iespējas, gan izaicinājumi. Šie vārdi apstiprinājās, jo Latvija šajā laikā piedzīvojas gan viegluprātīgos traknos gadus un nekustamā īpašuma tirgus burbuli, gan tiem sekojošo ekonomisko dišķibeli un atvesļošanos un tai sekojošo eiro ieviešanu. Statistikas rādītāji gan tomēr liecina, ka ieguvumi šajā periodā ir bijuši lielāki nekā neveiksmes, jo kopumā Latvijas ekonomiskie rādītāji šajā laikā ir pamanāmi uzlabojušies, uzsver Svedbanka ekonomista Kristīna Skrūzkalne.
Ja mēs skatāmies uz šo kopējo bilanci, tad no ekonomikas skatu punktu izstāsta, ka šis ir bijis tomēr ieguvums Latvijai. Ja mēs skatāmies, tad viens no svarīgākajiem aspektiem, ko mēs parasti skatāmies no ekonomikas skatpunkta, ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Tad, nu, cik turīgi mēs esam, koriģējot pēc pirktspējas atšķirībām Eiropā. Ja mēs, piemēram, skatāmies, cik Latvijā ir ienākums uz vienu iedzīvotāju, tad, piemēram, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tie bija aptuveni 44% no ES vidējā. Tad mēs vienu zem ES vidējā. Šodien mēs joprojām atpaliekam, bet mēs esam ļoti ievērojami progresējuši. Piemēram, 12. Gadā mēs jau bijām pakāpšies līdz veseliem 64% no ES vidējā. Tā kā mums ir bijis šis progress, mums vēl joprojām ir daudz ko darīt, bet kopumā šis ir bijis pozitīvs efekts.
Galvenais iegūms pēc Svedbanka ekonomistas domām šajā periodā ir bijušas Latvijas ekonomikā ieplūdušās investīcijas un zināšanas, kas kopumā Latviju ir padarījušas ievērojami konkurētspējīgāku.
Ko mēs redzējām, ka Latvija iestājas Eiropas Savienībā, tad Latvija ieplūda ļoti daudz šīs ārvalstu investīcijas, tiešās investīcijas uzņēmumos. Un šī nauda līdzi nesa arī jaunas zināšanas, šīs kompānijas līdz atnesīja arī jaunas tehnoloģijas, kas palīdzēja Latvijas iedzīvotājiem arī kļūt ražīgākiem un celt konkurētspēju. Līdz ar to arī eksporta īpatsvars ekonomikā auga. Ja mēs salīdzinām, piemēram, 2003. 2004. Gadā, tad eksporta īpatsvars mūsu iekšzemes koproduktā bija aptuveni pie 40%. Šodien tas jau ir pie veseliem 60%.
Savukārt starp zaudējumiem būtu jāmin fakts, ka atveroties Eiropas Savienības robežām, būtiska daļa iedzīvotāji ir pametuši Latviju. No otras puses, skaidro Skrūzkalne, ir pamats uzskatīt, ka Latvijai neiestājoties Eiropas Savienībā, Latvijā būtu vairāk iedzīvotāji, bet tie būtu nabadzīgāki.
Ir jāatzīmē, ka šie 10 gadi nav gājuši, kā pa sviestu, tā varētu teikt, ir arī bijuši savi mīnusi. Un viens no šiem negatīviem faktoriem, kas līdzinā, nevarētu teikt negatīviem, bet vienkārši no rezultāts bija tāds, ka Latvijā strauji pieauga emigrācija, iedzīvotāju emigrācijas citām Eiropas valstīm. Līdz ar to iedzīvotāju skaits diezgan spēja samazinājās, ja mēs salīdzinām 2004. Gadu, piemēram, ar šodienu. Tas noteikti ir tas negatīvais aspekts, bet ja mēs skatāmies, kā būtu, ja mēs nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā, visticamāk iedzīvotāju skaits mums būtu samazinājies ne tik ļoti, bet visticamāk mēs arī būtu nabadzīgāka valsts, tā kā uz vienu iedzīvotāju.
Mazāk iemeslu uz dalību Eiropas Savienībā raudzīties optimistiski būtu reģionu iedzīvotājiem, jo, kā norāda pašvaldību savienības padomnieks, publiskās pārvaldes eksperts Māris Pūķis, sociālo-ekonomiskās atšķirības starp dažādiem reģioniem un lielajām pilsētām šajos 10 gados būtiski palielinājušās.
Eiropa, protams, nebija vainīga pie tā, kad mēs palielinājām reģionālās atšķirības un patiesībā paši veicinājām valsts depopulāciju. Tur nav vainīga Eiropa, tur ir divi momenti. Pirmais, ka Latvija steidzās iestāties, viņa patiesībā nebija gatava tam tirgus spiedienam, kas no Eiropas nāca, un iestājās galvenokārt drošības dēļ, kā mēs šodien redzam, iespējams, ka tas ir bijis tālredzīgs solis, taču tai pašā laikā tas pasliktināja to dzīves apstākļus, vismaz īslaicīgi. Un pēc tam tā pakāpeniskais augums viņš lielā mērā nekompensē, viņš bija ļoti nevienmērīgs.
Eksperts gan uzsver, ka nav pamata par šo neveiksmi vainot Eiropas Savienību, jo noteicošais iemesls bija pašā Latvijā realizētā politika un pieejamo Eiropas Savienības līdzekļu sadalas prioritātes.
Bet otrs moments bija tas, kad valdība domāja, ka tagad, kad iestājās, tad visu jācentralizē. Un jau pirmajos gados parādījās tādi arī nelabvēlīgi efekti, piemēram, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā vietējiem un reģionāliem ceļiem gāja 30% no naudas, pēc iestāšanās 15%. Tālāk radās ideja par policentrisko attīstību, kas nozīmē, ka ir tāds kā aicinājums cilvēkiem pārvākties no plašās teritorijas apdzīvošanas uz atsevišķām vietām. Un tā patiesībā ir mums iekšējās kļūdas, kas ir novedušies 10 gados pie reģiona tālāks atpalicības, un nu, ir pēdējais laiks to mainīt.
Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas iedzīvotāji vidū valdīja lielas bažas, cik konkurētspējīgi izrādīsies Latvijas lauksaimniecības nozare. Tomēr lauksaimnieki neslēp. Kopumā nozarei aizvadīto gadu bilance drīzāk ir pozitīva, nevis negatīva. Komentē biedrības zemnieku saima priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskavēja.
Jā, tieši tā ir gan pozitīvas, gan negatīvas tendences bijušas dēļ Eiropā. Mums viennozīmīgi pie pozitīvā ir pietiekoši liels iespējas bijušas izmantot Eiropas atbalstu, lai nozari modernizētu. Ieguldījumi ir liela veikti, vidējās ražības nedaudz tomēram ar tendenci visu laiku ir pieaugušas, tā kā ir pozitīvi ietekmējis. Protams, ir arī negatīvā, lielāka varbūt konkurence, stingrākas prasības, bet kopumā vērtējot noteikti ir vairāk plusiņi kā mīnusiņi nozarei kopumā.
Negatīvas sekas no dalības Eiropas Savienībā drīzāk ir izjutuši atsevišķi uzņēmumi atsevišķās apakšnozarēs. Ļauj secināt Dzelskavējas teiktais.
Kādiem individuāliem uzņēmumiem arī mūsu nozarē ir bijuši, piemēram, putnukopībā, mums sašaurinājās ražotāja loks. Tāpatās arī cūkopības nozareidu salīdzinoši grūti ir klājies, bet nu, tas ir vairāk tādā individuāla uzņēmuma līmenī. Un otra lieta, protams, mēs esam pa tiem 10 gadiem ieguvuši gan daudz pieredzes, kā vispār darbojās Eiropa. Mēs esam noteikti spējīgāki aizstāvēt savas intereses un lobēt savas intereses un esam jau nu, mazliet vismaz iemācījušies sakot līdz tam, kad daudzi lēmumi, kas pēc tam ir jāievieš ražošanā, nu viņu tie lēmumi tiek pieņemti Briselē un parasti vismaz 5 gadus pirms tam, kad viņi ir jāievieš.
Par spīti daudzajām dinamiskajām izmaiņām valsts ekonomikā, pati sabiedrība šajā laikā ir piedzīvojusi ievērojami mazāk izmaiņu, ļauj secināt ekspertu teiktais. Sociāla antropologs Klaus Sedenlieks uzsver, ka 10 gadi no sabiedrības attīstības viedokļa ir salīdzinoši īss periods.
10 gadu laikā sabiedrības no tā fundamentāli nemēdz mainīties. Respektīvi mainās kaut kādi ārēji apstākļi un šiem ārējiem apstākļiem sabiedrība var piemēroties un kaut kādas darbības izmainīt, bet tādā vērtību līmenī un sabiedrības uzbūves līmenī parasti 10 gadu laikā nav novērojams īpaši nekādas lielas izmaiņas.
Nozīmīgākās pārmaiņas sabiedrībā, pēc sociāla antropologa domām, varētu būt saistītas ar faktu, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas iedzīvotāji saprata, ka dzīve Eiropas valstīs nav tik būtiska labāka, kā domāts iepriekš.
Tas, kas noteikti ir mainījies, ir droši vien mainījusies kaut kāda nostāja pret to, kas ir vispār dzīve Eiropā vai Eiropas Savienībā. Ja agrāk, nu, pirms mēs bijām paši bijuši tur iekšā, droši vien daudz lielāks bija tāds uzskats, ka tā ir kaut kas, nu, kaut kāda tāda paradīzes vieta, kur dažādi labumi no gaisa krīt bez īpašas piepūles. Tad tagad ir redzams, ka daudzi no tiem labumiem nāk līdzi ar kaut kādu savu garoziņu, ja? Un līdz ar to arī nu, nenoliedzami Latvijā ir parādījušies vairāk skeptiski noskaņoti cilvēki, kuri tāpēc uzskata, ka ja Eiropā dzīve nav tik salda, tad jāskatās pēc kaut kā, kas varētu būt pretējs.
No iedzīvotāju puses saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā bieži vien līdz šim skaļāk ir izskanējusi neapmierinātība ar pieaugošo dzīves dārdzību, iedzīvotāju emigrāciju un dzīves līmeņa nevienlīdzības palielināšanos. Pie šādiem pesimistiem gan nav pieskaitām Rīgas reģionā dzīvojošā Lipsku ģimene, kur ir pašnodarbināta lauksaimniecībā un audzina trīs bērnus. Ģimenes māte Ilze norāda, ka ikdienas dzīvē ģimene būtiskas pārmaiņas no mūsu valsts dalības Eiropas Savienībā nav izjutusi. Tomēr kā būtisku iegumu vērtē iespēja brīvi ceļot.
Domājot par mūsu ģimenes dzīvi, kā tā ir mainījusies Eiropas Savienībā, pirmā brīdī tu gribētu teikt, ka nekādi. Protams, tā iet uz augšu, jo visi virzās uz priekšu un augšu tikai. Bet tajā ikdienas skrējienā to darbību ikdienas neietekmē. Bet tad es atcerējos, ka ir vīzes. Un tas īstenībā ļoti, ļoti atvieglo ikdienu, jo tajā reizē, kad mums vajadzēja braukt uz Maskavu, tā papiera kārtošana, tas bija kaut kas šausmīgs. Un ceļošana, tas, kas Eiropas Savienībā ir ļoti atvieglota, tas ir liels pluss.
Savukārt reģionos novērojamā atpalicībā tiez vai ir pamatoti vainot Eiropas Savienību, uzskata Ilze, norādot, ka gluži otrādi. Piemēram, ceļu nozarei radies iespējas, ka tikai Eiropas atbalsts ir pasargājis to no vēl straujākas ceļu pasliktināšanās.
Jā, mums pasta nodaļas vairs, piemēram, nav, un arī Siguldas slimnīcā, piemēram, bērnu. Tuvākajā slimnīcā vairs bērnus nepieņem, ja jābrauc uz Rīgu. Bet es šīs pārmaiņas kaut kā neesmu iedomājusies saistīt ar Eiropas Savienību. Un to, ka mums ceļi ir vienkārši katastrofālā stāvoklī, kaut kā arī Eiropas Savienības tur nesaist iekšā, ka Eiropas Savienības dēļ, tad mums ir slikti ceļi. Man vajag drīzāk otrādi, jo uz visiem tiem afišām, ka reklamē, ka labo ceļus, vienmēr tiek minēts, ka tur ir Eiropas Savienības līdzfinansējums tam visam. Un tāpēc tā kustarība ir, ka varbūt 10 gadi bija pārāk mazs posms, un kad paies vēl vairāk gadu, mums tos ceļus kārtīgi salabos.
Tomēr viens fakts pārliecinoši apliecina, ka pieejamās iespējas tomēr neesam izšķieduši. Salīdzinot ar 2004. Gadu, mūsu dzīves līmeņa atšķirības ar mūsu kaimiņu valstu Igauniju, kuru bieži minam sev kā piemēru, ir vērā ņemami samazinājušās. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.